για πατρίδα. Αν δεν σου φτάνει μια ελπίδα τυφλή, αν δεν χωράς μέσα σε μια ονειροπαγίδα, αν δεν χωράς σε μια αγκαλιά φυλακή.
Καλησπέρα σας, λίγα λεπτά μετά τις 9, πάντα συντονισμένοι εδώ στον Real FM, στο αληθινό ραδιόφωνο, στην συχνότητα 97,8.
Θα είμαστε μαζί σας όπως κάθε βράδυ από τις 9 μέχρι τις 11 στα αληθινό ραδιόφωνο, Κωνσταντίνος Λαβίδης, Στεφανία Κασίμη, και θα κάνουμε παρεούλα και απόψε. Σας είχαμε πει και εχθές ότι θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη σήμερα.
Έτσι ακριβώς, έχουμε καλεσμένο εδώ στο Ραδιοθάλαμο.
Και δεν θα κάνουμε έτσι μεγάλο πρόλογο, ελπίζουμε να είστε καλά. Ελπίζουμε ο Λαβίδης να σας πει σήμερα για τους δρόμους εκτάκτως, είναι και Παρασκευή βράδυ. Από Δευτέρα τα νέα της κίνησης.
Θα είναι και πιο άνετα που θα έχετε φύγει και αρκετή.
Πιστεύεις ότι έχουν φύγει από σήμερα, δηλαδή?
Πιστεύω ότι ήδη έχουν φύγει. Τα λέγανε και εκπομπές οι συνάδελφοι νωρίτερα στις εκπομπές τους. Ήδη κάποιοι
έχουν φύγει. Έχουν
και
φύγει.
Καλά να περάσουν.
Αυτό
ζηλεύουμε.
Δείχνει. Και εγώ ζηλεύω. Ξέρω και κάποιους δικούς μου που έχουν φύγει. Καλά να περάσουν. Μακάρι έχουν την ευκαιρία να φύγουν και να ξεκουραστούν. Λοιπόν, σας λέγαμε και χθες ότι θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη για την Ευρώπη με αφορμή τις επικείμενες ευρωεκλογές. Τι άλλο, γιατί βρισκόμαστε λίγες εβδομάδες πριν από τις ευρωεκλογές και κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, νομίζω και του Κωνσταντίνου, αν κρίνω από τη χθεσινή συζήτηση που είχαμε.
Συμφωνώ πολύ.
Πολύ λίγο συζητάμε για την Ευρώπη. Πάρα πολύ λίγο. Συζητάμε για άλλα θέματα της επικαιρότητας, της εσωτερικής επικαιρότητας και γενικότερη αντιπαράθεση η πολιτική κινείται γύρω από αυτά τα θέματα, τα οποία είναι τελείως άσχετα. Τώρα καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται να πούμε ποια είναι, δεν είναι και το θέμα της αποψινής εκπομπής. Εμείς απόψε θα μιλήσουμε για τις ευρωεκλογές.
Και έχουμε καλεσμένο εδώ στο Ραδιοθάλαμο τον κύριο Κωνσταντίνο Τσουτσοπλίδη. Ο κύριος Τσουτσοπλίδης είναι ο επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή.
Συμφωνείτε με αυτό?
Ναι, συμφωνώ απολύτως και η προσπάθειά μας εδώ και μήνες, έχουμε γυρίσει όλη την Ελλάδα, έχουμε συζητήσει με πάρα πολλούς για αυτό το θέμα, πολίτες, είναι ακριβώς ότι οι πολίτες αγνοούν τα θέματα τα οποία είναι προς το συμφέρον τους και για τις προοπτικές τους και καταναλώνονται σε μια συζήτηση με ονοματολογία ή εσωτερικού ενδιαφέροντος.
Πόσο κρίσιμες είναι οι ευρωεκλογές γενικότερα?
Αντιλαμβάνομαι ότι συνήθως ακούν οι πολίτες κάθε φορά ότι αυτές οι εκλογές είναι πάρα πολύ κρίσιμες. Θα σας εξηγήσω όμως την ιδιαιτερότητα αυτών των εκλογών. Βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι, σε ένα κόσμο χαοτικό, σε ένα κόσμο με πολλές απειλές, σε ένα κόσμο όπου αναθεωρούνται οι βεβαιότητες του παρελθόντος και σε αυτό τον κόσμο παίζουν και βγάζουν αποτελέσματα οι μεγάλοι αυτού του πλανήτη. Κανένας από τις χώρες μέλη δεν είναι πια μεγάλος. Άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση για λογαριασμό μας μπορεί να παίξει σε αυτό το παιχνίδι των μεγάλων για να διεκδικήσει αποτελέσματα που είναι προς το συμφέρον μας και συνάδουν με τις αξίες μας. Γιατί έχουμε ένα δικό μας τρόπο ζωής εδώ στην Ευρώπη και πρέπει να τον υπερασπιστούμε.
Υπάρχει κάτι διαφορετικό στο διακύβευμα αυτών των εκλογών?
Ναι, το διαφορετικό είναι ότι πολλά από τα ζητήματα τα οποία θα ορίσουν τη ζωή μας τα επόμενα χρόνια πρέπει να αποφασιστούν. Και ποιος μπορεί να το κάνει για λογαριασμό μας? Μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί κανένας από εμάς δεν είναι αρκετά μεγάλος. Ούτε οι Γερμανοί, ούτε οι Γάλλοι, ούτε οι μεγαλύτερες χώρες.
Τώρα, να τα πάρουμε με την αρχή. Έχετε ετοιμάσει ένα βίντεο με το οποίο επιχειρείτε να πείσετε τους Ευρωπαίους πολίτες τους Έλληνες Ευρωπαίους πολίτες. Δεν ξέρω αν αυτό το βίντεο θα είναι για όλες τις χώρες ή κάθε χώρα θα έχει κάτι διαφορετικό. Και θέλουμε λίγο να μας πείτε τι περιλαμβάνει αυτό το βίντεο. Δεν ξέρω αν το περιγράφω σωστά.
Το περιγράφετε πολύ ωραία. Την Δευτέρα θα κυκλοφορήσει ένα μίνι ντοκιμαντέρ, ας πούμε, 4 λεπτών.
Ναι.
Το οποίο συγχρόνως θα κυκλοφορήσει σε όλη την Ευρώπη, σε όλες τις χώρες μέλη, στο οποίο παππούδες, γιαγιάδες θα μιλάνε με τα εγγόνια τους και θα τους εξηγούν από τη δική τους οπτική πώς ήταν η ζωή όταν δεν υπήρχαν τα δημοκρατικά δικαιώματα που έχουμε σήμερα στην Ευρώπη. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Πραγματικά είναι συγκλονιστικό και ξαναθυμάται κανείς την αξία της δημοκρατίας και ότι η δημοκρατία δεν είναι δεδομένη. Η δημοκρατία σε όλες τις εκφάνσεις.
Mm-hmm. Είναι σημαντικό γιατί ξέρετε, κύριε Τσουτσοπλίδη, όσο οι άνθρωποι μεγαλώνουν, συνήθως ωραιοποιούν το παρελθόν, το θυμούνται ως κάτι το ευχάριστο, για διάφορους λόγους.
Γι' αυτό θα μιλήσουν άνθρωποι που το ζήσανε. Δεν θα μιλήσουν τα εγγόνια. Τα εγγόνια θα ακούν. Οι παππούδες και οι γιαγιάδες όμως ζήσανε. Υπάρχει μια 90χρονη Γαλλίδα, η οποία σκοτώθηκε η μητέρα της μπροστά στα μάτια της στη διάρκεια της κατοχής στη Γαλλία.
Της ναζιστικής κατοχής.
Της ναζιστικής κατοχής. Δηλαδή μιλάμε ανοιχτά, ακόμα και για, δηλαδή πώς επουλώσαμε τις πληγές μας μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέκτησε κάτι πολύ παραπάνω από την ειρήνη. Κατάφερε να δώσει ένα διαφορετικό περιεχόμενο στη δημοκρατία, δηλαδή να την εμβαθύνει υποστηρίζοντας τα δικαιώματα των πολιτών, δίνοντας μια διαφορετική αντίληψη για το τι σημαίνει πολίτης και εξασφαλίζοντας για πάρα πολλά χρόνια ένα πρωτόγνωρο επίπεδο ευημερίας. Γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή αυτό το επίπεδο ευημερίας απειλείται ή έχει χαθεί σε σημεία της Ευρώπης και το ζητούμενο είναι να εξασφαλίσουμε τις συνθήκες για να το επανακτήσουμε χωρίς να, σε αυτή την αναζήτηση της ανταγωνιστικότητας, να θυσιάσουμε τα κοινωνικά κεκτημένα που έχουμε καταφέρει τόσα χρόνια στην Ευρώπη.
Ερώτηση. Υπάρχει κάτι στην κοινωνία, υπάρχει κάτι λίγο παράδοξο. Δηλαδή, από τη μία, πιστεύει αρκετός κόσμος ότι ό,τι και να ψηφίσουμε, οι Βρυξέλλες αποφασίζουν.
Mm-hmm.
Το Στρασβούργο αποφασίζει.
Mm-hmm.
Και από την άλλη, υπάρχει και η άποψη ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται στις Βρυξέλλες ουσιαστικά δεν μας αφορούν, με τη λογική δεν αφορούν την καθημερινότητά μας. Δεν λαμβάνονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή αποφάσεις που αφορούν την τσέπη μας.
Δύο ζητήματα.
Είναι λίγο παράδοξο αυτό.
Ακούστε, είναι παράδοξο, αλλά δεν συναντάται μόνο στην Ελλάδα. Συναντάται σε όλες τις χώρες. Καταρχήν, για το πρώτο σας ερώτημα. Οι πολίτες πράγματι αισθάνονται μακριά από τις αποφάσεις, αλλά αυτό δεν είναι περίεργο, διότι μιλάμε πλέον για αποφάσεις οι οποίες παίρνονται από ένα σύνθετο μηχανισμό για να μπορέσουν να μην ισοπεδωθούν τα δικαιώματα μιας μειοψηφίας, της εκάστοτε μειοψηφίας, όταν διαφωνεί με κάποιες αποφάσεις και κάποια ζητήματα. Τώρα, για το αν μας αφορούν αυτές οι αποφάσεις, μας αφορούν κέρια. Είναι κρίμα αν οι πολίτες νομίζουν ότι δεν ορίζεται η καθημερινότητά της από αυτά που αποφασίζονται εκεί. Θα σας πω ένα πάρα πολύ απλό στατιστικό.
Ναι.
80% των αποφάσεων, των πολιτικών αποφάσεων, οι οποίες παίρνονται και αφορούν τη ζωή των ανθρώπων, παίρνονται στην πραγματικότητα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι περισσότεροι από τους νόμους που περνάμε στη Βουλή των Ελλήνων είναι απλώς η υιοθέτηση στο ελληνικό δίκαιο οδηγιών που έχουν αποφασιστεί 2-3 χρόνια πρωτύτερα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δηλαδή από τον κόσμο, από τους ανθρώπους που ο κόσμος ψηφίζει.
Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ απλή, είναι πολύ απλό, ας ξεκαθαρίσουμε μάλλον τον τρόπο με τον οποίο παίρνονται οι αποφάσεις. Υπάρχει μια εκτελεστική εξουσία, κάτι σαν κυβέρνηση ας πούμε, που είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έχει και στη διάθεσή της μια δημόσια διοίκηση και ετοιμάζει νομοσχέδια. Τα υποβάλλει στους νομοθέτες. νομοθέτες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι δύο. Είναι το Συμβούλιο Υπουργών που είναι οι κυβερνήσεις μας, οι κυβερνήσεις που ο καθένας έχει εκλέξει στη χώρα του, και είναι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου είναι οι 720 στην επόμενη θητεία ευρωβουλευτές που απευθείας επέλεξαν οι πολίτες, οι οποίοι δεν κάθονται μαζί με τους συμπατριώτες του, αλλά κάθονται μαζί με τους ομοειδεάτες τους, σε ευρωπαϊκά, ας πούμε, κόμματα, πολιτικές ομάδες. Αυτά τα δύο σώματα, οι χώρες μέλη και απευθείας εκλεγμένοι, πρέπει να ομονοήσουν για να φτάσουμε σε μια απόφαση. Γι' αυτό το λόγο παίρνει και τόσο χρόνο το να καταλήξουμε στο νομοθετικό αποτέλεσμα.
Αν ένα σώμα πει ναι, το άλλο σώμα όχι, εκεί υπάρχουν άλλες διαδικασίες ή απλώς δεν.
Θα συνεχίσουν να συζητάνε
μέχρι να υπάρχει
και αποτέλεσμα.
Και από τα δύο σώματα. Μάλιστα. Άρα έχουμε την εκτελεστική εξουσία, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά δεν μπορεί και αυτή. Μόνη της αυτή προτείνει τους νόμους.
Αυτή προτείνει και έχει μετά την ευθύνη, όπως κάθε κυβέρνηση σε κάθε χώρα, μετά να τα εφαρμόσει εφόσον έχουν αποφασιστεί.
Εντάξει, εφόσον όμως το Συμβούλιο Υπουργών και το Ευρωκοινοβούλιο
συμφωνήσουν.
Άρα 80%, για να είμαστε ειλικρινοί, ναι, και εμένα μου κάνει εντύπωση το ποσοστό που λέτε.
Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Όταν συζητιόταν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης το GDPR,
ναι,
το οποίο επηρέασε πολύ τη ζωή μας, προσπαθούσα να εξηγήσω γιατί αυτό το πράγμα μας αφορά. Και η απάντηση όλων ήταν σιγά τώρα τι μας αφορά εμάς. Όταν δύο χρόνια αργότερα, όσο οφείλαμε, το ενσωματώσαμε στο ελληνικό δίκαιο και ήταν άμεσα εφαρμόσιμο, τότε ψάχναν να βρουν να το συζητήσουμε. Μα τους λέω τώρα πλέον είναι αποφασισμένο. Η συζήτηση αυτή έπρεπε να συμμετέχετε σε αυτή τη συζήτηση δύο χρόνια πριν. Όχι τώρα.
Καλό είναι λοιπόν να... Άρα, συγγνώμη, το βλέπετε δηλαδή και σε επίπεδο πολιτικών να μην έχουν ακόμα... ή σε επίπεδο πολιτών. Δηλαδή το πολιτικό σύστημα έχει καταλάβει
νομίζω
πόσο πολύ η Ευρώπη επηρεάζει.
Η μεγάλη μας κατάκτηση είναι η αντιπροσωπευτικότητα. Άρα και τα δύο έχουν μία φωνή.
Εσύ εννοείς τώρα αν έχουμε καταλάβει πόσο μεγάλη σημασία παίζουν οι ευρωπαϊκές πολιτικές ή απλώς...
Οι ίδιοι πολιτικοί.
Ναι, έχει δίκιο ο Κωνσταντίνος όμως με την ερώτηση.
Υπάρχουν
δηλαδή αν κρίνουμε από την ατζέντα τώρα, δεν είναι περίεργο αυτό που...
Και υπάρχουν πολιτικοί που ακόμα δεν έχουν καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει.
Δεν έχουν καταλάβει ή δεν θέλουν να καταλάβουν.
Ή δεν τους ενδιαφέρει, τέλος πάντων.
Ή δεν τους συμφέρει.
Ή δεν τους συμφέρει. Ναι. Συγγνώμη, σε διακόπτω.
Όχι.
Γιατί θα φύγω από το θέμα.
Δεν πειράζει. Πάμε
ωραία
σε άλλο.
Λοιπόν,
καλυφθήκαμε με τον κύριο Τσοκλίδη.
Ήθελα να καταλάβω πώς οι πολίτες πώς μπορούν να νιώθουν ότι συμμετέχουν σε όλο αυτό, δηλαδή πραγματικά.
Κοιτάξτε, η συμμετοχή δεν είναι κάτι
θυμάμαι
το οποίο το κάνουμε μια φορά στα πέντε χρόνια.
Θυμάμαι μια πρωτοβουλία που είχατε κάνει πρόπερση, αν δεν κάνω λάθος, στη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης που είχε... Λοιπόν, αλλά που ήταν κάτι το οποίο μπορούσε να συμμετέχει ο κόσμος.
Με τις μικρές μας δυνάμεις κάνουμε ό,τι μπορούμε για να δημιουργήσουμε πλατφόρμες όπου οι πολίτες θα ενημερώνονται, όπου οι πολίτες θα μπορούν να εκφράσουν τη φωνή τους και να τους ακούσουν οι ευρωβουλευτές. Και όπου θα μπορέσουν τα μέσα, τα οποία αν θέλετε είναι ο καλός αγωγός των αληθινών ειδήσεων, διότι υπάρχει και πάρα πολύ παραπληροφόρηση, να ενημερώσουν τους πολίτες, ούτως ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν. Οι πολίτες αν γνωρίσουν, νομίζω θα έχουν τελείως διαφορετικά κριτήρια για το ποιος θα επιλέξουν.
Τώρα, στην Ευρώπη υπάρχουν και... φωνές ευρωσκεπτικισμού.
Βεβαίως.
Μάλιστα συμμετέχουν και στις εκλογές, δηλαδή συμμετέχουν και πολιτικές ομάδες, όπως είπατε.
Και θα πάνε και καλύτερα σε αυτές τις εκλογές σύμφωνα με τις μετρήσεις τις οποίες έχουμε.
Από Ελλάδα μέχρι Γαλλία, ας πούμε, μέχρι...
Παντού.
Αυτό πώς το λέτε έτσι με μια... πώς να το θέσω τώρα, το αναγνωρίζετε μένα, αλλά
μα
το λέτε...
Έχουμε μετρήσεις.
Ναι.
Πώς προκύπτει και γιατί.
Και επίσης πώς προκύπτει και μετά το Brexit.
Θα σας πω.
Και αν σας προβληματίζει.
Βεβαίως και μας προβληματίζει. Ασφαλώς και μας προβληματίζει και νομίζω το ζητούμενο είναι να μπορέσουμε και πάλι στην επόμενη Βουλή και οι μετρήσεις μας δείχνουν ότι θα μπορέσουμε να έχουμε μία πλειοψηφία η οποία θα πιστεύει ότι πρέπει στην κοινή δράση των ευρωπαϊκών λαών για να μπορέσουμε να αντιμετωπίζουμε τα φλέγοντα ζητήματα που μας απασχολούν. Τώρα, το φαινόμενο αυτό υπάρχουν πάρα πολλές ερμηνείες. Νομίζω πολλές από αυτές τις ερμηνείες συγκλίνουν στο ότι σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητος πολλοί πολίτες καταφεύγουν σε γνώριμα αφηγήματα στα οποία αισθάνονται ανακούφιση και ασφάλεια.
Ναι.
Ευρωπαϊκό φαινόμενο, έτσι, ναι. Όχι ελληνικό.
Ευρωπαϊκό φαινόμενο.
Μετά το Brexit άλλαξε καθόλου αυτό? Θέλω να πω, κοιτάξτε, σε σχέση, ναι, με την Ευρώπη, η Ευρώπη βγήκε πιο δυνατή ή βγήκε πληγωμένη τελικά?
Νομίζω η Ευρώπη βγήκε πολύ πιο δυνατή, διότι είχαμε ένα πραγματικό, πραγματικό πολιτικό γεγονός, στο οποίο απέδειξε πρώτον ότι η Ευρώπη είναι χρήσιμη, δεύτερον ότι η Ευρώπη είναι δημοκρατική και όποιος θέλει μένει, όποιος θέλει φεύγει χωρίς κανένα πρόβλημα, και αυτή είναι και η μοναδικότητα του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, ότι ποτέ στο παρελθόν στην ανθρώπινη ιστορία τόσοι λαοί δεν συνενωθήκανε σε μια κοινή δράση με ειρηνικό τρόπο.
Ναι, το λέω γιατί και τότε θυμάστε.
Λοιπόν,
τα σενάρια
το 2019
που υπήρχαν
είχαμε μια
αδιανόητο.
Τεράστια συζήτηση, διότι αυτοί οι οποίοι πιστεύανε ότι πρέπει να σταματήσουμε την κοινή μας δράση και ο καθένας να πορευτεί μόνος του, ισχυριζόταν ότι πρέπει να φύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα, μετά την τραυματική εμπειρία του Brexit, κυρίως για τους Βρετανούς φίλους μας οι οποίοι φύγανε και υπόκεινται τις συνέπειες αυτή τη στιγμή, έχουν αλλάξει το σενάριο και λένε ότι όχι, θα μείνουμε μέσα στην Ευρώπη, αλλά θα πρέπει να μειωθούν οι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρα αυτό είναι, έτσι έχουν γίνει οι ευρωσκεπτικιστές, να το πούμε έτσι.
Ναι, αυτό είναι το σενάριο. Ναι, υπάρχει η μεταμόρφωση, ναι, αυτή. Λέω εγώ τώρα, όταν το 2019 λέγαμε ότι όχι, πρέπει να συνεχίσουμε να έχουμε την κοινή δράση, δεν είχαμε ιδέα ότι είχαμε μπροστά μας μια πανδημία. Εάν δεν είχαμε ένα Ευρωκοινοβούλιο το οποίο στην πλειοψηφία του πιστεύει ότι πρέπει να δώσουμε κοινές απαντήσεις, ούτε τα εμβόλια θα είχαμε, ούτε το τεράστιο χρηματοδοτικό εργαλείο για να ανακάμψει η οικονομία και να μείνουν ζωντανοί όρθιοι οι πολίτες με την υποστήριξη την οποία είχαν σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας.
Ναι. Άρα μας λέτε για έναν μετασχηματισμό του ευρωσκεπτικισμού από το φεύγουμε στο όχι μένουμε,
αλλά θα ανατινάξουμε το σύστημα από μέσα.
Μάλιστα.
Ναι. Αυτή η δοκιμασία, τέλος πάντων,
ναι,
για την Ευρώπη, γιατί μια δοκιμασία ήταν το Brexit, εξώθησε την Ευρώπη στο να λαμβάνει πιο γρήγορα αποφάσεις, επειδή αναφερθήκατε και στην πανδημία.
Κοιτάξτε,
γιατί θα κάνουμε μια τέτοια συζήτηση συνέχεια, γιατί νομίζω είναι μια από τις σχεδόν θα πω κοινότυπες κριτικές.
Ναι. Κοιτάξτε, εκεί που είναι κρίσιμο να ληφθούν γρήγορα αποφάσεις, η Ευρώπη έδειξε ότι έχει αντανακλαστικά. Εκεί που έχει χρόνο να το συζητήσει, εξαντλεί τον χρόνο της συζήτησης. Δεν θα πρέπει όμως να χάνουμε, νομίζω, την ιστορική προοπτική. Η μεγάλη κατάκτηση της Ευρώπης είναι ότι λύνουμε πλέον τις διαφορές μας σε μακρόσυρτες κουραστικές συζητήσεις, εκεί που τις λύναμε με αιματηρούς πολέμους του παρελθόν.
Δεν είναι ότι δεν αναγνωρίζετε μειονεκτήματα, απλώς θεωρείτε ότι συγκριτικά με το άλλο σενάριο αυτά τα μειονεκτήματα είναι αρκετά καλύτερα, έτσι καταλαβαίνω, κύριε Τσοπλή. Καλύτερα να έχουμε αυτά τα ελαττώματα και να τα δουλεύουμε, γιατί αν δεν έχουμε αυτά τότε έχουμε...
Κοιτάξτε, τα ελαττώματα αυτά τα οποία συζητήσαμε τώρα είναι σύμφυτα με μια δημοκρατία και μάλιστα με κράτη τα οποία είναι ημικυρίαρχα. Δηλαδή, τι εννοώ? Για να πάρουμε μεγάλες αποφάσεις και να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο ψηφίζουμε για να πάρουμε κάποιες αποφάσεις, παράδειγμα σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, σε θέματα άμυνας, θα πρέπει να υπάρξει ομοφωνία όλων των εταίρων. Τέτοια ομοφωνία αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Και να σας φέρω ένα παράδειγμα πολύ ενδιαφέρον για τη χώρα μας. Η χώρα μας ζητάει εδώ και χρόνια για να αντιμετωπίσει τις απειλές, οι οποίες είναι γνωστές, πιο κοινή ευρωπαϊκή άμυνα και κοινή εξωτερική πολιτική. Την ίδια στιγμή η χώρα μας είναι από αυτές οι οποίες συνεχίζει να ζητάνε ομοφωνία στη λήψη τέτοιων αποφάσεων. Αυτό νομίζω ότι είναι αντιφατικό.
Πιστεύετε ότι θα πρέπει ορισμένες αποφάσεις να λαμβάνονται με πλειοψηφία δηλαδή και όχι με ομοφωνία, ή να μείνει ομοφωνία μέχρι να μπορέσουν όλοι να...
Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο συζητήθηκε και με τους πολίτες στο πλαίσιο της διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης. Και
το
τώρα...
συζητάνε στα ευρωπαϊκά όργανα, μήπως η ομοφωνία γίνει πλειοψηφία.
Βέβαια, αλλά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή η ομοφωνία που χρειάζεται για να αποφασίσουμε ότι δεν θα αποφασίσουμε με ομοφωνία.
Χρειάζεται ομοφωνία για την πλειοψηφία.
Αλλά υπάρχουν,
γιατί, κοιτάξτε,
αλλά υπάρχουν
για
φωνές.
Να αλλάξει το εταιρικό, ναι, ναι, ας πούμε, το οποίο είναι οι συνθήκες, χρειάζεται ομοφωνία.
Μάλιστα.
Έτσι έχουμε συμφωνήσει.
Αλλά υπάρχουν φωνές που λένε ότι να φύγουμε από την ομοφωνία, να πάμε στην πλειοψηφία.
Πάρα πολλές και κυρίως των πολιτών.
Για να πάμε και πιο γρήγορα.
Ναι, αλλά τι σημαίνει το πιο γρήγορα? Ότι κάποιος ο οποίος θα είναι στην μειοψηφία θα πρέπει να δεχτεί την πλειοψηφία.
Προφανώς να ακολουθήσει.
Αντιλαμβάνεστε λοιπόν
αυτό
ότι όλοι
είναι,
θέλουν και τη σιγουριά και την πρόοδο.
Δεν είναι δημοκρατικό αυτό. Η πλειοψηφία δεν είναι.
Ναι, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι μερικά ζητήματα τα οποία κάθε χώρα τα θεωρεί ότι είναι ζωτικής σημασίας και ζητήματα επιβίωσης για τη χώρα, δεν είναι διατεθειμένη να εγκαταλείψει την ομοφωνία.
Πάνω σε αυτό θα ήθελα να συζητήσουμε και περισσότερο, αλλά να το κάνουμε σε λιγάκι.
Βεβαίως.
Καθώς σε αυτό το σημείο πρέπει να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή, θα έχουμε διαφημιστικό διάλειμμα, στη συνέχεια θα έχουμε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε στην πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Επιτέλους, ρε παιδί μου, έχουμε ευρωεκλογές και μιλάμε για την Ευρώπη.